þegar ég fæ yfir ekki eina konan við borðið. Fyrir mér hefur það svona valdeflandi áhrif.
Ég heiti Alma Dóra og þú ert að hlusta á hlaðvarpið Konur í nýsköpun. Styrtaræðilega hlaðvarpsins eru Origo og Framvís, samtök vísisfjárfesta á Íslandi. Guðrún Valdís Jónsdóttir er upplýsinga öryggisstjóri og öryggisráðgjafi hjá tölvu öryggisfyrirtækinu Syndis. Hvað eru mörg öryggi í því? Hún er með gráði í tölvunarfræði frá Princeton og hefur starfað við öryggisprófanir bæði í Bandaríkjunum og Íslandi auk þess að vera virk í félagsstarfi kvenna í atvinnulífinu. Guðrún sagði mér frá sinni vegferð hvernig hún byggði upp sitt tengslanet á Íslandi eftir námi í Bandaríkjunum og hvernig það væri að starfa sem góður hakkari. Þetta er þátturinn Netöryggi, hið fullkomna tækifæri til að gera ólöglega hluti á löglegan hátt með Guðrúnu Valdísi Jónsdóttur. Velkomin Guðrún.
Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig.
Bara takk kærlega fyrir komuna. Hérna, ekki gætir að byrja þeins á því að segja mér svona frá þér og þínu bakurinn og þinni vegferð hinga til.
Já, heldur betur. Sko, ég fætt og uppalinn á Akranesi, var þar alla mína grunn- og framhaldsskólagöngu, var í FFA upp á Skaga og svo ákveð ég og var alltaf að spila fótbolta líka sko. Þannig að ég ákveð svona eftir fjölbrautaskóla að prófa að flytja til Bandaríkjanna, þannig að þar mitt næsta stopp og ég sækjum í háskólum þar, langa svona að spila fótbolta og fara í skóla, svona tvinni þetta svolítið saman og kemst inn í Princeton, þangað sem ég ákveða að fara og enda á að útskrifast þaðan sem tölvunarfræðingur 2018 og ætla alls ekki að fara í tölvunarfræði. Það svona kom svolítið bara þegar ég byrjaði í skólanum, þeir eru svona leiða menn að prófa ýmislegt þarna úti, þú veist, þú færi fyrstu 2 árin bara til þess að prófa mismunandi fög og mismunandi brautir áður en þú þarft að velja þér. Þannig ég fer í tölvunarfræði þar og svona í náminu þá byrja ég að fá mjög mikil áhuga á netöryggi og tölvuöryggi. Bara upp frá því að ég tek einhver svona grunnkurs í tölvuöryggi. Svolítið bara óvart sem einhvern valáfanga í tölvunarfræðinni, en mér varst það bara svo skemmtilegt. Veist, það var bara svona þegar heimavinna varð bara ótrúlega áhugaverð og mér bara langað að halda áfram og vildi bara ekki tætta. Þannig að ég svona fer að setja svolítið fókus á netöryggi og vinna einhver svona rannsóknarverkefni þar í skólanum, tengdi það því. Það var með að loka ritgerðina mína og síðan svona var ég að spá ég fyrir doktorsnámi í framhaldinu en sótti svona eitt starf sem fannst svolítið áhugavert sem var hjá svona 12 og netöryggisfyrirtæki úti og fekk það starf. Þannig að mér fannst það eiginlega bara svona of spennandi, þú veist, ég var alveg búin að taka einhver svona stöðupróf sem þarf fyrir doktorsnámi úti og byrja að skrifa einhver umsóknir og fá meðmælabréf og eitthvað svona. En mér fannst þetta starf bara svona aðeins of spennandi til þess að tíma segja nei við því. Hugsaði eitthvað að maður getur alltaf að fara í skóla aftur, ég er ekki að fara í skóla aftur. En já, ég sem sagt, fæ þessa vinnu þarna hjá fyrirtæki sem, það var svona lítið netöryggisfyrirtæki sem heit Stross Friedberg, en var að svona gangi í gegnum samruna við Aon, sem er einhver svona tryggingarisi í Bandaríkjunum og víðar. Flestir þekkja það að því það var framan á Manchester United treyjunum lengi á svona sponsor. En já, ég fæ vinnu þar sem sagt og fer bara beint að vinna við öryggismál eftir útskrift úr tölvunarfræði. Og það var bara rosalega lærdómsríkt og skemmtilegt. Ég fekk svona hjá þessu fyrirtæki fæ ég að prófa svona mismunandi anga netöryggis, þú veist, ég fæ ég að prófa að veita svona stjórnunulega öryggisráðgjöf eins og ég í dagrendar. Ég fæ líka prófa að aðstoða við að bregðast við svona innbrotum og öryggisbrestum þegar fyrirtæki eru hökkuð. Og síðan fæ ég líka prófa, sem verður síðar svona fulla vinna mín þar, að vera svona góður hakkari. Þannig að ég vinn við öryggisprófanir þar í einhver svona 2.5 ár hjá Aon og þar er ég bara að vinna sem svona góður hakkari eins og ég segi, veist, penetration tester heitir þetta á ensku, ég hef ekki ennþá fundið einhverja sérstaklega góða þýðingu fyrir það yfir á íslensku, en já, ég sem sagt vinn þar þanga til COVID brestur á og þá kem ég heim í eitthvað sem átti að vera svona 2-3 vikna frí en endar á því náttúrulega bandar ekki bara loka og ég kemst ekki út aftur þannig eftir að ég búin að vinna á Íslandi sem sagt í fjarvinnu frá bandaríkjunum í eitthvað hálft ár þá ákveðinu frá að prófa að gefa Íslandi sjens og þá fæ ég vinnu á Sendis þar sem ég í dag og byrja þar áfram í öryggisprófunum og vinn við það í ég man ekki hvað eitthvað svona 1.5 ára eða eitthvað þangað til ég breyti yfir í ráðgjöf tengda stjórnunulegu öryggi mjög þjált en það sem sagt þá bara ráðgjöf sem snýr að því að aðstoða fyrirtæki með öryggisstjórnun og það það sem ég að gera í dag samhliða því að vera öryggisstjóri Sendis. Þannig þetta svona í grófum dráttum mín leið þangað sem ég komin núna.
Það mjög margt þarna sem að væri hægt að kafa dýbróni. Það svona helst sem stendur upp voru kannski góður hakkari. Hvað gerir góður hakkari?
Já, heyrðu, þeir eru voða næs. Þeir hérna... já, ótrúlega góðir sko. Og þar, sem sagt, ég flest svona verkefni mín tengdust heimasíðum. Mm. Þannig að starfi mitt fólst bókstæli í því að eitthvað fyrirtæki kemur til okkar og ræður okkur sem ráðgjafa. Og ég fæ einhvers konar slóð að heimasíðu hjá þeim. Ég fæ kannski notandanafn og lykilorð og svo bara yfirleitt virkað þannig að ég á bara að reyna að annarkvort komast í upplýsingar sem ég á ekki að komast í eða reyna að geta gert hluti sem ég á ekki að geta gert. Þannig að við erum bókstæðlega bara herma eftir því sem að alvöru í gæsalöpum, svona vondir, minnfýsnir aðilar myndi vera að gera. Þannig að þannig eru fyrirtæki bara að prófa kerfi sín, við hökkum aðra hluti líka við höppum, þú veist, hökkum upp, snjall upp, hökkum netkerfi og eiginlega svona hvað sem þig langar að láta hakka. En já, ég var sem sagt svona mest í heimasíðanum og þá eru fyrirtæki bara reyna að fá svona svolítið góða hugmynd hvað alvöru meinfýsnir aðilar, hvað skaða þeir getur gert, en bara í svolítið svona vernduð umhverfi. Þannig að í staðinn fyrir að ég eitthvað svona misnotið þetta og fá fyllt af peningum eða eitthvað, þá ég bara að fara að skrifa einhverja skýslu og gefa þeim. Þannig að þú veist, þá geta fyrirtækin lagað öryggisgallana sem eru í kerfinu þeirra og vonandi verið öruggari fyrir vikið.
Mm-hmm. Akkurat. Mér svolítið áhugavert að þetta hafi verið það sem að heillaði þig upp úr náminu.
Já, við mér varst þetta svo ótrúlega spennandi að því að þetta var svona því fullkomna tækifæri til að gera ólöglegan hluti bara ólöglegan hátt. Það sem fólk raunverulega bara byggja þig að brjótast inn til sín. Þannig að, og það ótrúlega skemmtilegt, þú veist, þetta svona, þetta tækifæri sem var, ekki létt að fá öðruvísin að vinna við það. Mm-hmm. Þannig að það var mjög skemmtilegt, sko.
Akkurat. Geturðu sagt mér aðeins frá Sendis og hvernig að vinna þar?
Já, Sendis sem sagt svona 12 og neturöggisfyrirtæki og við erum með svona eiginlega fjórar mismunandi deildir. Við erum með hérna svona deild sem sér öryggisprófanir eins og ég nefndi, svona góða hakkara. Svo það deildin sem ég í núna sem veitir ráðgjöf tengda stjórnunlegu öryggi. Svo erum með smá hugbúnaða deild líka sem að þróa öryggisvöru sem að ekki ennþá komin út en stay tuned. Og síðan bjóðum við líka upp á vöktun fyrir fyrirtæki. Þannig að við bjóðum upp á svona 24/7 vöktun á kerfum fyrirtækja þar sem að við monitorum fyrir eins og innbrotum með mögulegum netárásum og látum þá vita að reynum að leysa úr því. Og það sem ég að gera í dag hjá Sendis þessi stjórnunulega öryggisráðgjöf. Það sem að við veitum bara hvers kyns ráðgjöf sem tengist öryggisstjórnun og þetta er allt frá því að vera bara lítil einstaka verkefni sem fyrirtæki þurfa að láta leysa fyrir sig. Við erum með vitundar, námskeið, tengd öryggismálum, við hjálpum fyrirtækjum með viðbragðsáætlanir eða að hjálpum að sjá hvort þau sé að standast einhverja ákveðna staðla eða lög eða kröfur sem eru sett á fyrirtæki alveg upp í það að vinna sem öryggisstjórar fyrir fyrirtæki. Þannig að við bjóðum upp það að fyrirtæki geta ráðið Sendi sem öryggisstjóra sinn. Þannig að við svona nokkur okkar eru þá öryggisstjórar annara fyrirtækja kannski bara í 1-2 daga í viku. Þannig að verkefni eru rosalega fjölbreytt þar og ég sem sagt byrjaði hjá Sendi undir lok ársins 2020 og þá er ég held 10. manneskjan sem var ráðin þangaðinn eina stelpan á þeim tíma og núna erum við orðin held ég rúmlega 40 komið skrifstofu í Póllandi líka og stelpunum fer fjölgandi við erum orðnar alveg 6 held ég núna þannig að hlutfallið svona það aðeins að rétta sig af en já þannig að það svona það sem við gerum hjá Syndis
Og hvernig lítur svona venjulegur dagur út í vinnunni á þér?
Í mitt, sko, hjá mér núna þá ekkert ekki vika mín frekar af því að einn dag í viku þá ég öryggisstjóri hjá fyrirtæki bara út í bæ, öðru en Syndis. Þannig að ég einn dag í viku bara í húsi á því fyrirtæki og vinn bara sem þeirra öryggisstjóri og leysi verkefni þar innan hús. Og svo einn dag í viku þá reynum við í teiminu mínu að taka frá bara alveg fyrir svona þróunardag. Þannig að þá erum við bara að reyna að reynum svona að bóka enga fundi þann dag, þú veist, reynum að hafa það þannig að maður sé ekki alltaf að einhvern veginn að breyta þú veist, að maður fá bara svona tíma til að einbeita sér. Og þá reynum við að vera með svona fyrirframskilgrind verkefni, innanhúsverkefni, þar sem okkur langar að þróa eitthvað. Þetta getur verið einhverja vörur eða einhver fyrirlestrar eða einhver verkefni sem að við svona sjáum að þörf á fyrir kannski fleiri viðskiptavin og getum svolítið reynt að nýta okkur. Þannig að við reynum að taka frá bara heilan dag í viku fyrir þetta. Og svo eru hinir þrír dagarnir sem ég auka. Þeir svolítið svona skiptast á milli þess að ég að leysa svona öryggisstjórnunarverkefni fyrir Syndis en líka verkefni fyrir viðskiptavinni. Þannig að þá var ég kannski á fundu með einhverjum að ræða möguleg verkefni sem þið þurfum að fara í fyrir þau Ég held reglulega fyrirlestra þar sem ég fer inn í fyrirtæki og ef með svona vitundanámskeið það getur verið fyrir almenna starfsmenn eða sérstaklega fyrir stjórnir eða fyrir fjármáladeildina eða hvernig sem það það svona aðeins mismunandi umræðefni oft. Og svo eru verkefnin, þau eru bara svo ótrúlega misjöfn. Þetta eiginlega bara allt það sem snýr að stjórnun á öryggismálum innan fyrirtækja. Eins og ég segi, við erum aðstofa mörg fyrirtæki við að setja upp viðbragðsáætlanir, mörg fyrirtæki eru til dæmis að vinna í að fá einhverja vottanir eins og ein típisk í þessum heim ISO 2001, þú veist, við erum með þannig ráðgjöf þar sem við hjálpum fólki bara komist í gegnum svona vottunarferli því það náttúrulega mikið sem þarf að skrifa margir svona staðlar og ferla sem þarf að búa til þannig við veitum ráðgjöf tengda því og bara svona liggur við það sem mann getur dottið í huga að þurfa að vera til staðar hjá fyrirtækjum tengd öryggismálum Þannig að það svolítið svona sem vikan skiptist.
Það heldur betur fjölbreytt.
Já, það rosalega fjölbreytt, en ótrúlega skemmtilegt, sko. Þetta svona, og það sem ég líka svo ótrúlega gaman við svona ráðgjöfa starf að þú færð að fara inn í svo mörg fyrirtæki og þú verð að sjá þetta öryggis umhverju og öryggis landslag hjá svo rosalega mörgum fyrirtækjum og það ótrúlega áhugavert að sjá það því maður alveg að sjá svona skýr mynstur bara í því sem fyrirtæki eru svolítið að barsla með eða svo sem maður aðra hluti sem eru svona yfirleitt í lagi hjá nánast öllum og kannski það sem að nýsköpun er einmitt birtist skýrast hjá okkur í Syndis, sérstaklega í þá stjórnulega öryggisdeildinni, er að við reynum að búa til vörur og virði sem að við sjáum að vantar hjá mörgum fyrirtækjum Íslandi þannig að við erum kannski að sjá einmitt að langflest fyrirtæki sem við heimsækjum þau vantar eitthvað í öryggismáli sín, þau vantar einhverja ákveðna ferla, einhverja ákveðna áætlanir eða eitthvað slíkt og þá förum við og nýtum þróunadagan okkar einmitt til þess að reyna að byggja upp eitthvað sem getur nýst mörgum. Já, mér erist þetta ótrúlega áhugavert af því maður sér alltaf flóruna.
Svona akkurat að bera kennsla á vandamálin og byggja þá lausnir sem að sérstaklega henta þeim.
Algjörlega og auðvitað, þetta náttúrulega mjög sérsniðið að fyrirtækjum oft en það svona ákveðin hluti sem að nýta sama grunn oft á milli nánast bara allra fyrirtækja í öllum geirum og þar reynum við svona að vera svolítið skynsum, þú veist, það óþarf allir séu að finna pjóli að maður séu að gera það trekk í trekk hjá hverju móinu viðskiptavinni. Þannig að já, þetta er rosa fjölbreytt og bara rosa skemmtlegt.
Mm-hmm. Hver hefur svona verið þín upplifun af því að starfa sem kona í tæknigeirunum á Íslandi?
Já, sko, ég myndi segja heilt yfir að hún sé bara rosalega góð. Mér sé náttúrulega mjög heppin með samstarfsfólk líka. Man líður aldrei eins og það sé eitthvað, maður sé eitthvað minni tæknilegur að því maður er stelpa eða enn eitt svoleiðis. Svo ég náttúrulega ég svona fer úr þessu með þessum öryggisprófunum sem eru tölvert tæknilegri heldur en það sem ég starfa við kannski núna en ég finn samt að það rosalega gott að hafa mjög tæknilega bakgrunn í starfinu minn dag og ég held stundum að það gefur mér svona alveg smá svona búst að svona ég get alveg tala við forritara og ég get tala við kerfistjóra og ég svona hef þennan tæknilega skilning sem að ég held að kannski segja kona þætti mér stundum erfitt að vera án þannig mér líður svona eins og ég sé alveg, ég er alveg vel með á nótarum þar eins og innan Sindi sem er alltaf bara liðið mjög vel með þetta og viðskiptavinir okkar líka, veist, ég finn mjög lítið fyrir að það sé eitthvað svona vandamál að ég sé kona því oft er ég náttúrulega bara eina konan á fundinum og eina konan í hópnum og það gerist alveg mjög mjög reglulega þó að hafi þetta alveg komið upp einhver skrítin til við það sem að veist, ég er tæknimanneskjan að vinna tæknilegu vinnuna í verkefnu og svo er ég með karlkyns verkefnastjóra með mér og öllum tæknilegum spurningum beint til hans þannig er alltaf eitthvað svona hvað séu, hvað með þetta og hann er alltaf eitthvað, já, Guðrún getur svarað því og svo kemur önnur spurning beint til hans eitthvað, já, heyrðu, nei, Guðrún, hún er að svarað því og svona heldur þetta áfram en þú veist, já, já, þú veist maður þarf líka bara að sjá hvað komist í því en svona heilt yfir þá hefur upplifunum mín verið rosalega góð og þú veist, auðvitað er það ekkit algilt og ég veit að þú veist, margar konur í tækni þú veist, það getur tekið rosalega á að vera alltaf þessi eina í herbygginu og mér líður oft alveg eins og ég þurfi að sanna mig svona aðeins meira bara út af því hvort sem það er einhvers konar hérna imposter syndrome sem eftir á íslensku við vorum komið eitthvað gott orð fyrir þetta lottara líðan, ég heyri það einhvern tímann notum það, hvort sem það er já, þessi imposter syndrome í manni sjálfum eða eitthvað raunverulegt auðvitað hafa alveg komið upp eitthvað atvik sem voru ekkit endilega ótrúlega skemmtilega og það getur vel verið að það var að því að ég var einhver svona ung stelpa sem var komin að þannig að veit einhverja tæknilega ráðgjöf en svona heilt yfir allavega eins og inni á Syndis þú veist, þá er bara rosalega mikill stuðningur og svona bara haft mjög mikla trú á manni líka sem að ég held að skipta svolítið máli en auðvitað getur þetta tekið á og ég finn alveg líka þú veist, mér finnst ótrúlega skemmtilega líka oft þegar tæknilegi tengiliðin á hinum endanum sem sagt, þú veist, við erum þá erum að vinna með fyrirtækjum og hjá hinu fyrirtækin er einhvers konar tæknilegu tengiliður og mér finnst ótrúlega skemmtilegt þegar sá tengiliður er kvenkyns sem gerist tölverst sjaldnar en hitt en ég finn alveg svona það er alveg öðruvísi stemming þegar allt í einu í staðin fyrir að vera á fundi það sem að þú veist eina konan að þá er allt í einu komin einhver önnur og það í alvörunni breytir dýnamikinni allavega upplifi ég það þannig þannig að ég finn alltaf bara svona, mjög mikið styrki í því líka þegar ég fæ ég vera ekki eina konan við borðið fyrir mér hefur það svona valdeflandi áhrif.
Nú hefur þú verið svolítið að vinna í svona jafnréttis starfi og valdeflingu kvenna getur það eins sagt mér frá því starfi?
Já, engin spurning sem sagt, svona aðdragandina því þá þegar ég flytti hérna heim í lok 2020 og byrja að vinna hjá Syndis þá eins og ég sagði var ég eina stelpan að vinna hjá Syndis og ég var að flytja heim eftir hvað tæp 7 ár í Bandaríkjunum og ég fann mjög skýrt að tengslanetið mitt var eiginlega bara ekki til staðar en á Íslandi. Ég hefði verið í háskólanum í Bandaríkjunum með mjög gott tengslanet út frá því ég var búin að vera á vinnumarka í Bandaríkjunum komið rosalega fín tengslanet líka þar en svo kem ég enga heim og ég eitthvað svona ég þekki engan í bransanum, ég þekki rosalega lítið af fólki bara í sem eru að vinna í tækni yfir höfuð svo er eitthvað engin kvenmaður á vinnustanum sem ég fyrir að vinna hjá og ég er eitthvað svona herði ok, fyrsta lagi þarf ég bara aðeins meiri kvenkyns orku hérna líf mitt en líka bara ég þarf einhvern veginn að svona kynnast fleirum og aðeins efla tengslanæti mitt og líka bara sjá aðeins hvað er í gangi hérna á Íslandi af því að ég sendi svona lítið fyrirtæki á þeim tíma og netur ekki sérstaklega veist, innan tækninar er mjög karlægu geiri þannig að mér var svona leið eins og ég þurfti að finna eitthvað samfélag þar sem að þú veist ég sæi hvað aðra konur var að gera bæði tækni en líka bara á atvinnumarkaði á Íslandi. Þannig að ég svona ofpeppaði smá þarna og sem sagt bauð mig fram í stjórn bæði UAK, ungra atvinnumkvenna og Vertonet sem eru hagsmunasamtök kvenna í upplýsingatækni. Þannig að ég sest þar í stjórn vorið eftir að ég flytt heim í báðum þessum félagasamtökum og núna á seinna árum mínu í stjórn á báðum stöðum og þetta hefur alveg þetta hefur gert rosalega mikið fyrir mig, myndi ég segja bæði svona eftir það ég flytt heim ég hef kynst svo mörgum svona öflugum, flottum metnaðarfullum konum í gegnum þetta starf, bæði þá í gegnum stjórnarsetina, þannig að aðrar konur sem eru með mér í stjórnum á, í báðum þessum félögum og líka bara aðra félagskonur að því við náttúrulega erum að halda alls konar viðbyrði og það svo styrluð orka sem verður til þarna bara þegar við færið eitthvað fullt af ótrúlega flottum konum við erum náttúrulega þessi viðbyrðir ofta einhver svona skýr umræðefni eða viðfangsefni á þessum viðbyrðum þar sem við erum það eru vinnustofur þar sem við erum að læra eitthvað eða einhverju fyrirlestrar frá einhverjum svona yfirleitt einhverjum ofurneglum líka þannig að það hefur gefið mér ótrúlega mikið að fá að taka þátt í þessu ég er búin að eignast bara frábærar vinkonur síðan ég flytt heim sem eru í gegnum þessi félag ég bara þekki margar sem hafa skipt vinnu eða fengi vinnu í gegnum þessi félag þannig að það alveg ótrúlega fallegt að fá að vera partur af einhverjum svona samfélagum þar sem bara þú sér svo skýrt hvað þetta gerir mikið fyrir fólk og bara hefur gert mikið fyrir sjálfa mig þannig já, bara mjög, þetta var rosalega mikilvægur svona partur af mínu lífi síðustu tvö ár sen ég flytti heim aftur
Ok, áhugavert Hvaða ráð myndir að gefa konum sem eru svona að fóta sig kannski í nýsköpun, í tækni og bara atvinnulífin yfir höfuð?
Já, sko mér finnst þetta tengslanet vera ekkert smá mikilvægt af því að það þetta rosalega klisjukennt, eitthvað svona En þetta það svo mikið virði í þessu, hvort sem það fólk sem að leita sér að vinnu. Þú veist, þú ert þarna með eitthvað net af konum sem að eru út allt, geta hjálpað þeir, geta vitt ráð, eða bara eitthvað eins og þú veist, að lesa yfir umsóknir, lesa yfir ferilskrár, þú veist, allt þetta. Já, þannig bara klárlega að nýta þetta tengslanet og auðvitað geta karlar verið partur á tengslanetinu og þeir eru mjög mikilvægir. Ég er alveg með nokkra góða menn í mínu tengslanetti sem að bara hafa hjálpa mér gríðarlega mikið og mjög ást það reynda líka mikið að finna svona menn sem eru tilbúin að styðja mig mjög mikið og skilja líka bara svona að það ekki alltaf þægilegt að vera eina stelpan á öllum fundum eða eina stelpan í vinnunni. Þannig að vera líka með þannig menn í sínu horni sko er ótrúlega mikið vægt. En allavega finnst fyrir mína parta finnst mér rosalega svona inspirerandi að sjá bara hvað aðra konur eru að gera að sjá bara einhverjum hefur tekist eitthvað magnað, veitir mér náttúrulega innblástur, ég hugsa bara, heyrðu þið, ok, ég get gert þetta líka, ég get gert það sama. Mm-hmm. Og ég held að það sé bara mjög eðlægt að maður tengir oft meira kannski við fólk sem er líkt sjálfum manni. Þannig að sjá einhverja konu standa sig ótrúlega vel og kannski taka af skarið og taka einhvern sjens sem að maður svona er sjálfur kannski hrættur við að gera en dreymir að það allavega veitir mér rosalega mikið innblástur. Þannig að þetta tengslanet, þetta sérstaklega tengslanet kvenna, þú veist, sem ég hef fengið rosalega mikið í gegnum þessi samtök þau hafa verið mér rosalega mikið bæði í því þannig að bæði svona það sem ég nýti tengslaneti beint í þú veist, að hafa samband við vinkunum mínar og aðra konur sem ég hef kynstlan í gegnum þessi samtök eða bara að, þú veist, mæta á þessa viðbyrði og bara heyra frá flottum konum sem eru að gera alls konar hluti, þú veist Það eru einhverjum flottum stöðum hjá einhverjum risafyrirtækjum eða það eru einhverjum nýsköpunarferli eða það eru bara fylgi einhverjum draumi sem það eru áttu og þarf að taka sjensinn. Þá þetta eitthvað sem svona, einmitt, bæði veit mér rosalega mikið innblástur í að halda áfram og gera meira og þora láta vaða en líka bara svo gott að vita af einhverjum svona öðrum flottum konum sem eru mann hliðhóllar og maður getur alltaf leita til með eitthvað eins og þú veist vinnuna. Og atvinnulífið og þetta allt þegar maður að reyna að navigate þetta.
Akkurat. Frábært. Eitthvað sem þið langar að bæta við svona lokum?
Ég held að sé ekkert sérstætt. Ég myndi reynda bara að hvetja konur, til dæmis konur í tækni að kíkja á vertunet og sjá hvað er að gera þar. Það eru ókeypis að vera með í samtökunum og það eru endalösi flotti viðbyrðir sem eru planaðir og saman með UAK fyrir þann markhóp. En bara annars takk fyrir að fá mig í heimsókn.
Hæslegt, bara takk hérlega fyrir komuna.